Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün noyabrın 12-si bazar günü Bakı vaxtilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı və bəzi yerlərə sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 11-17, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacaq, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adam isə oğurlanıb. Fələstin hökuməti Birləşmiş Ştatların BMT-də İsraili pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri arasında danışıqların yaxın zamanlarda bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Sergey Lavrov bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani arasında keçirilmiş görüşdən sonra deyib. Əli Larzaninin Moskvaya 2 günlük səfəri zamanı əsasən İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olundu. Qərb İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayacağı halda ona qarşı kəskin sanksiyalar tətbiq edilməsini istəyir. Həmçinin Rusiya Tehranın bu sahədə işi dayandırmasını istəyir, amma hesab edir ki, ona qarşı tətbiq ediləcək mümkün sanksiyalar yumşaq olmalıdır. Qərb Tehranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran bunu inkar edir, rədd edir. Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında bugün müstəqilliklə bağlı referendum keçirilir. 70 min əhalisi olan Cənubi Osetiya 1990-cı ildən müstəqilliyini ilan etsə də beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmır. Gürcüstan və Qərb dövlətləri referendumun nəticələrini tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Lakin Cənubi Osetiyanı dəstəkləyən Rusiya hesab edir ki, referendumun nəticələrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Cənubi Osetiyanın hakim dairələri dünən Gürcüstanın təhlükəsizlik xidmətini respublikanın lideri Eduard Kakoitini öldürməyə cəhddə günahlandırıb. Lakin Gürcüstan tərəfi bu ittihamı rədd edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili hakimiyyətə gələndə Cənubi Osetiya və digər separatçı region Abxaziyanın Gürcüstanın nəzarətinə qaytaracağını vəd etmişdi. Dünən Bağdadın ətrafında sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adam isə oğurlanıb. Bağdadın özündə törədilmiş partlayışlar nəticəsində isə 8 nəfər ölüb, 40-a nəfər adını 40-a yaxın adamsa yaralanıb. Bundan başqa Bağdadda 25 adamın cəsədi aşkar olunub. ABŞ Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah Rəisləri Birləşmiş Komitəsinin rəhbəri General Peter Pace deyib ki, komandanlıq İraqda strategiyanı dəyişmək fikrindədir. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema Əfqanistanla bağlı beynəlxalq konfrans keçirilməsini təklif edib. Nazir qeyd edib ki, bu ölkədə vəziyyətin pisləşməsi böyük narahatlıq doğurur. Massimo D'Alema bu təklifi Kabildə Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşərkən verib.
Abbiamo spiegato che noi sentiamo il bisogno.
Biz hiss edirik ki, beynəlxalq səyləri bərpa etmək və konfrans çağırmaq lazımdır. Bu, narkotik qaçaqçılığı və terrorizmə qarşı mübarizə aparmaq, polis qüvvələrinin bərpası, habelə beynəlxalq aləm və Əfqanistan hökumətinin vədlərini əlaqələndirməkdə bizə imkan yarada bilər. İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Massimo D'Alema.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Fələstinlər Birləşmiş Ştatların BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İsrail ittiham edən pisləyən qətnaməyə veto qoymasını qəzəblə qarşılayıb. Həmasın rəhbərlik etdiyi Fələstin hökuməti bəyan edib ki, bu daha çox qırğın törətməkdə İsrailə yaşıl işıq yandırır. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton sənədin siyasi motivli olduğunu deyib. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar İsraili Qəzzədən ordunu çıxarmağa çağırıb. Son günlər İsrailin Fələstində apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 19 Fələstinli ölüb. Təkcə ötən çərşənbə günü İsrailin Beyt Hanun qəsəbəsini atəşə tutması nəticəsində 7 uşaq və 4 qadın ölüb. İndi isə keçək Azərbaycana. Yazıcı Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu barəsində baş prokurorluqda dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Prokurorluğun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev onların prokurorluğa çağrıldığını və onlara xəbərdarlıq edildiğini deyir.
Onlara rəsmi xəbərdarlıq verilib və bildirilib ki, dini nifrət və düşmənçilik yayılması xarakterli materiallar dərc etdiklərinə görə onlar təxirə salınmadan qazetin növbəti sayında təklif versinlər və eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsi ilə dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi ilə cinayət başlanıb.
Prokurorluğun nümayəndəsi Vüqar Əliyev. Rafiq Tağının Sənət qəzetinin 1 noyabr sayında çap olunan Avropa və Biz adlı məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbərin müharibə fitvalarının atası adlandırılmasına etiraz olaraq noyabrın 10-da Bakının Nardaran qəsəbəsində aksiya keçirilib, onlar həmin ifadəni Məhəmməd Peyğəmbərə təhqir sayırlar. Rafiq Tağı isə hesab edir ki, məqalədə müəyyən sərt ifadələr var, ancaq bu heç də tənqid demək deyil. Yazısı Baş Prokurorluqda ona qarşı cinayət işi qaldırılmasını isə söz azadlığına təzyiq hesablayır. Mətbuata təzyiqlərə etiraz olaraq kütləvi informasiya vasitələri rəhbərlərinin azlıq aksiyası davam edir. Dünən bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyli də aksiyaya qoşulub. Hazırda onlarla birlikdə Yeni Musavat qəzetindən Azər Ayxan, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov, 24 Saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu, Yeni Zaman qəzetinin redaktoru Şakir Qabiloğlu və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev aksiyanı davam etdirirlər. Onlar Azadlıq qəzetinin və digər kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdikləri Xəqani 33 ünvanından çıxarılmasına etiraz edir, mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi səfirdə Qafqaz qovşağı proqramı olacaq. Verilişdə söhbət Cənubi Qafqaz ölkələrində klassik musiqi və opera sənətindən gedir. Bizdən ayrılmayın.
Эфирде «Кавказ Ковшагады». Микрофонда Андрей Бабицкий.
Израильтянам и палестинцам удалось создать один оркестр.
İsraillərlə fələstinlər bir orkestr yaradıblar. Nə vaxtsa azərbaycanlarla ermənilər də bir yerdə çalıb oxuya biləcəklər.
Вместе Светлана вам слово.
Во всяком случае, я бы очень хотела, чтобы это произошло.
Hər halda çox istərdim ki, bu olsun. Qafqaz konkursları, konferanslar bərpa olunsun. Mədəniyyət siyasətdən asılı olmadan inkişaf eləməlidir.
Культура должна развиваться сепаратно, независимо.
Светлана Саркисян.
Вообще стоило бы, конечно, это.
Ümumiyyətlə əlbəttə dəyərdi. Çünki musiqi bəlkə də sülhə, dostluğa ən yaxşı körpüdür.
Музыка это может быть лучший мост к миру и дружбе.
Əjdər Ulduz.
Нелогично было бы предположить, что вот исходя из сегодняшних условий.
Məntiqsiz olardı düşünsək ki, bu gün olanlardan sonra Gürcü incə sənəti Rusiyanın başının üstündən keçib Avropa ənənələrinə üst tuta bilər.
Новое своё бытие уже оттуда.
Вы знаете, этот процесс давно начался. Во-первых,
bu proses çoxdan başlayıb. Birincisi Gürcüstanda ilk opera teatrını 19-cu əsrin ortalarında İtalyanlar yaradıblar. İndi də çoxdan 20-25 ildir ki, Gürcü musiqisi Rusiyasız mövcuddur.
25 грузинская музыка свободно существует без России.
Бахтан Кхагыдзе, Кавказ Ковшагында.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский перекресток» — совместный проект трех редакций — грузинской, армянской и азербайджанской. Тема сегодняшнего круглого стола — классическая музыка, оперное искусство. В какой степени государство в странах Южного Кавказа готово и способно помогать этой области искусства? Мы поговорим на эту тему, и я представлю наших гостей из Еревана. Сегодня в программе участвует Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Аждар Улдус, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке. Журнал посвящен проблемам академического искусства. И из Тбилиси Вахтан Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Ведет программу Андрей Бабицкий. И начнем мы, наверное, с Еревана. Светлана, я хочу сказать о том, что мы на наших программах уже установили некоторую закономерность. Все процессы, особенно вот в таких брошенных областях, на постсоветском постсоветском пространстве развиваются более или менее одинаково. И сегодня для примера можно взять Россию, где оперное искусство, классическая музыка были длительное время, в общем, оставлены абсолютно заботами государства, но сегодня помощь какая-то оказывается, и главное, вернулась мода. Сегодня снова невозможно достать, скажем, билеты в большой театр. Похожим образом развивается ситуация в Армении, в Ереване, или есть какие-то свои специфические черты?
Нет, конечно, то, что происходит в Армении, невозможно сравнить с тем, что происходит в России. Я буквально на днях возвратилась из Москвы, где принимала участие на 140-летии юбилея Московской консерватории. И видела общую музыкальную жизнь Москвы, которая бурлит по-прежнему. И, по сути, такого сильного разрыва между тем, что было в советское время, сейчас в Москве не наблюдается. Аналогичным образом можно говорить о Санкт-Петербурге. Поэтому сравнивать эти две крупные культурные столицы мира с такой маленькой страной, как Армения, это невозможно. У меня совершенно не оптимистический взгляд на то, что происходит сейчас в Армении. И это произошло по нескольким причинам, на мой взгляд. Во-первых, тот большой менеджмент, который был в руках государства, сейчас утерян. И если раньше и оперный коллектив, и симфонический оркестр Армении находились под опекой так называемого госконцерта или армконцерта, то сейчас этого нет. Конечно, вторая причина в том, что сегодняшнее государство, не только на сегодня, еще за эти 15 лет независимости, оно еще не сформировало свое правильное отношение к академической культуре. Академическая культура у нас находится где-то на последнем месте, потому что скорее вот развлекательная культура, массовая культура, шоу-культура, она всегда и до сих пор вот за эти последние 15 лет занимает преобладающее место.
Благодарю вас, Светлана. Ну, вы знаете, я тут читал что-то перед программой, и самое свежее, что мне попалось на глаза, это было интервью солиста театра оперы и балета, Национального театра оперы и балета Вазгена Газаряна. Он сказал, что наоборот, стало сегодня престижно слушать оперу и классику, но это, по крайней мере, означает, что публика возвращается в театр. И мой вопрос в Баку. Ашдар Улдус, скажите, у вас ситуация столь же мрачная, как и в Ереване, или все-таки богатый Азербайджан может позволить себе иметь оперу, классическую музыку?
Вот вы знаете, вы совершенно правильно подметили здесь вот этот фактор, наверное, определяющий все-таки разницу. Как мы иногда шутим, надо же куда-то девать нефтедоллары, да? Вот, но это как бы саркастический момент. А если так посмотреть, то, наверное, со второй половины 90-х все-таки наша академическая культура начала переживать своеобразный ренессанс. Причины в чем, если быть как бы очень откровенными, до конца надо помнить, что страной управлял долгое время представитель советской номенклатуры, прекрасно помнивший эту школу, что Советский Союз прилично выглядел в глазах мирового сообщества, наверное, за счет того же Большого балета, оперы Большого театра, за счет Маринки. То есть академическое искусство Советского Союза было тем самым благоприятным фасадом. И в Азербайджане этому уделялось, надо признать, достаточно серьезное внимание. Вот как немножечко устаканилось, так грубо выражаясь, все, то у нас и зарплаты деятели академического искусства начали приводить в порядок. То есть работать в области академического искусства стало престижно. Но с другой стороны, начало формироваться, и вот здесь я вот очень хотел бы поддержать вот тот момент, который вы отметили, что вот солист ереванской оперы, да, сказал, что престижно стало слушать оперу. У нас в Азербайджане, например, если еще в середине 90-х даже крупные компании, корпорации различные предпочитали в рекламных целях спонсировать, например, поп-концерты, привозить там различных эстрадников, на сегодняшний день самым престижным считается проспонсировать постановку нового балета, привезти, ну вот как у нас в прошлом сезоне привезли Монсеррат, и так далее, да, скоро там Захарову привозят на Лебединое. У нас эта тема немножечко, то есть, видимо, все-таки согласен с тем, что большую роль в этом сыграли, конечно, финансы. Деньги есть, и эти деньги потихонечку, элита хочет быть элитой, она равняется на Европу. Она видит, что в Европе люди начинают понимать разницу между Штирлицем и Штраусом, да, и поэтому у нас в Баку потихонечку вот это все-таки, это сепарейтинг классов, разделение классов и желание иметь свою отдельную от масс-маркета свою культуру, это все-таки начинает приобретать уже какую-то форму. Если раньше такие вот, скажем, коммерческие методы рекламы академической культуры были не столь актуальны, то сейчас это практически стало темой ин. Значит, все-таки вот этот вот обратный откат волны от поп-культуры и попытка, еще да, многие зрители еще не понимают терминов, не знают, что это под Адель, под Этруа, или вот а какую ноту взяла вот эта певица, может быть, не понимают, но они хотят это понять, они уже хотят быть там, хотят, чтобы галстук, извиняюсь, не криво сидел.
Аж да, я с вашего позволения здесь вас остановлю, поскольку я как раз отношусь к тем зрителям, которых вы описываете, и мне немножко неудобно, поэтому я с вашего разрешения переведу разговор в Тбилиси.
Бога ради, Бога ради.
Вахтанг Кахидзе, скажите, ну, я, насколько понимаю, сегодняшнее руководство Грузии, в общем, не очень озабочено, да, развитием искусства, а в большей степени оно следит за тем, как продвигается экономическая реформа и так далее. Я просто сужу об этом на примере отношения к проблеме образования.
А какая проблема с образованием?
Была реформа образовательной системы, у нас была программа на эту тему, и, в общем, высказывалось сомнение в том, что эта реформа принесет ожидаемые результаты. Ну, это не совсем наша тема. Но я имею в виду, что, так сказать, вряд ли сейчас заботы президента Саакашвили лежат вот в области академического искусства, академической музыки.
Как раз наоборот. Ну, вы знаете, что, наверное, у нас проблемы общие и с Арменией, и с Азербайджаном, но с Азербайджаном это наследие советское, хотя это по-разному складывалось в наших странах. Но у нас большие экономические проблемы, допустим, надо дороги делать, там энергетические проблемы и так далее. Вы понимаете, что на это нужны большие деньги. Но несмотря на это, в последнее время, скажем так, 2 года, явно наблюдается интерес правительства, чтобы как-то финансировать. Ну вот на примере оперного театра. В 3 раза возрос бюджет оперного театра. Плюс огромные деньги даются на балет. Вы знаете, наверное, что ни Нана, ни Ашвили, она приехала, вернулась в Тбилиси и очень серьезно занялась грузинским балетом. Вы не представляете себе за эти 2 года, какой скачок сделал вот в этом направлении грузинский балет. И в смысле репертуара он очень расширился. Я уже не говорю о том, что всемирно известные балетмейстеры приезжают, ставят спектакли, расширился кругозор музыкальный, потому что это и на современную музыку, и на классику, и так далее.
То есть... Вахтанг, а я вас на секунду перебью, если позволите. Да. Вот если такое оживление, да, в этой области, мы начали разговор о поддержке, с проблемой государственной поддержки. А вообще могут ли коллективы, там, симфонические оркестры, коллективы театров, балетные труппы сегодня сами зарабатывать деньги, если так возрос интерес?
Вы знаете, это зависит от менеджмента, конечно, потому что сейчас работать советскими методами это невозможно, это раз. Во-вторых, ну, я начал с оперы, потому что я в опере не работаю. Ну, я наблюдаю, что там происходит. Зато мой отец работал 20 лет, и мне интересно, как после него это развивается все. Но я абсолютно точно могу сказать о симфонической музыке, потому что это буквально касается меня и каждого члена моего оркестра. Вообще и опера, и симфонический оркестр — это предмет роскоши для любой страны. И если государство имеет претензию на то, что это культурная страна, то она должна содержать и оперный театр, и симфонический оркестр, и, если надо, еще другие оркестры. Вот. Я вам могу сказать, что в этом смысле у нас, скажем так, все в порядке. Я все-таки надеюсь, что будет больше, потому что лишние деньги никогда не мешают. Но это не решение проблемы. Можно иметь высокие зарплаты, приглашать гастролеров, там, танцоров и певцов и так далее. Но это не решение проблемы, потому что все-таки все решают личности, которые занимаются и оперным искусством, и симфонической музыкой, и все-таки надо создавать и развивать свой и национальный балет, и национальную оперу, и классическую музыку. Слава богу, эти традиции во всех 3 государствах есть.
А вот об этом мы сейчас...
Поэтому гастролер не решает проблему.
Да, вот об этом мы сейчас поговорим. Светлана Саркисян, скажите, а вот есть проблема школы? Да, то есть все-таки складывались школы и на основе национальных традиций, и на основе, ну, молодые люди отправлялись из вот этих вот провинциальных столиц в Москву для того, чтобы брать уроки мастерства в разных областях. Вот сейчас фактор Москвы отсутствует. Национальная школа может существовать самодостаточно?
Ну, знаете, вы меня прервали, я не успела сказать ничего о филармоническом оркестре Армении. Конечно же, ситуация оперная и филармоническая, симфоническая – это совершенно разные ситуации. Поэтому, если говорить о сдвигах, о значит, подъеме, который наблюдается в симфонической области, то это безусловно. Кроме того, кроме менеджмента филармонии, существует масса частных антреприз, которые очень обогащают именно филармоническую жизнь города. Но еще раз хочу сказать своим коллегам, что, да, например, тому же Вахтангу, значит, Кахидзе, что его отец, в свое время возглавляя Тбилисский театр, достиг такого уровня, что этот театр соперничал с лучшими театрами России. Сейчас, каких бы ни было вот и новых инъекций, доплаты государства и так далее, все равно достичь этого нет, потому что оперный театр, так же как филармония, должен в комплексе существовать. Сейчас наши театры, я уверена, в Закавказье, в том комплексе, в той системности, как раньше, они не существуют. Что касается проблемы школы, то у нас не утеряны связи с Россией и Санкт-Петербургом, где очень большие контакты с начала еще, значит, формирования профессиональной школы. Петербург был на первом месте. И эти контакты продолжаются. Некоторые профессора Ереванской консерватории работают сейчас в Московской консерватории. Некоторые выпускники работают там. Постоянно у нас аспирантуру проходят наши молодые музыканты. Многие возвращаются в Ереван. Так что у нас циркуляция между школами. В этом смысле можно даже похвалиться. Даже совсем юные музыканты, их поддерживает Спиваков, поддерживает конкурс юных исполнителей «Щелкунчик». Опять-таки, призы получают именно музыканты, скрипачи, пианисты, виолончелисты, кларнетисты, саксофонисты из Армении.
Благодарю вас, Светлана. Аждар Улдуз, Баку. Аждар, расскажите, какой смысл в том, что ваш журнал издается именно на русском языке, если можно ответ свой свяжите вот с нашей темой?
Естественно, тем более, что это так и есть, это связано, вот вы затронули вопрос школы. Для начала следует, конечно, вот очень важно затронуть вот этот момент, он концептуально важен. Приход симфонизма, приход академической музыкальной культуры на все страны Южного Кавказа неразрывно сопряжен с Россией. Сама эта культура для России в свое время была пришлая, она пришла в Россию, симфонизм пришел в Россию во времена Петра Великого, елизаветинские времена, затем уже пришло сюда, на Южный Кавказ, и сегодня говорить о развитии, каком бы то ни было, вообще симфонизма и академической культуры, как она есть, в отрыве от мировой и русской академической культуры, было бы, ну, как минимум, некомпетентно. Поэтому уж в чем бы то ни было, то есть в сторону все политические моменты, эту связь нам, людям, занимающимся академической культурой, в качестве критиков или деятелей, или ни в коем случае нельзя, потому что, ну, как бы, все равно, так или иначе, российский симфонизм для нас, российский академизм для нас остается базовым, он как бы материнский, и мы всего лишь, мы создаем синтезы наших национальных музыкальных культур с тем симфонизмом западным, который через Россию к нам пришел. И издание именно журнала «Культура» на русском языке, в принципе, когда изначально мы с Павлом Бельбельевичем вот планировали этот проект как концепцию, мы понимали, что на сегодняшний день мы нуждаемся в издании, которое будет не только, так сказать, говорить о проблемах нашей академической культуры внутри страны, сколько, в первую очередь, это вопросы пропаганды, плюс, соответственно, дальнейшая антреприза, то есть это реклама. Мы пытаемся в меру наших скромных сил и возможностей коммерциализировать нашу академическую культуру, превратить ее, может быть, если получится, в статью нашего экспорта. То есть не все же время нефть и икру продавать. У нас есть хорошие вокалисты, у нас есть хороший симфонический оркестр, у нас есть балет. Мы пытаемся превратить это в еще один бренд Азербайджана. Для этого мы идем вот по пути сначала на русском языке, начнем с постсоветского пространства, благо объединяющий язык русский, мы даже вот наш круглый стол, да, он на русском языке. А дальше, дай бог, есть стратегические планы издавать его на английском, пропагандировать уже нашу академическую культуру и на английском языке, и так далее. То есть, дай бог, наступит время, будем настолько сильны, на суахили будем издавать. Но пока на русском, пока мы хотим вот нашу вот эту материнскую базу, откуда симфонизм мы получили и благополучно создали наш национальный академизм, не потерять, быть с ним в контакте.
Благодарю вас, Аждар. Вахтанг Хахидзе, я немножко, если позволите, политизирую наше обсуждение. Нелогично было бы предположить, что вот исходя из сегодняшних условий, грузинское искусство вполне могло через голову России обратиться к европейским традициям и отсчитывать как бы новое свое бытие уже оттуда.
Вы знаете, этот процесс давно начался. Во-первых, если разделить музыку на оперный жанр и симфонический, то оперный жанр в Грузии появляется уже в середине XIX века, и первый оперный театр обосновали в Грузии итальянцы. Это была итальянская труппа. И на протяжении многих лет существовала эта труппа. И потом на этой основе уже, так сказать, создавалась и грузинская национальная опера, классическая опера. Конечно, нельзя не отметить, что наши композиторы-классики, как и было принято в это время, они учились в Петербурге. Но потом, понимаете, как получается, что вот по-разному страны развиваются. У кого-то быстрее это получается, у кого-то медленнее. Тут прозвучала фраза про вокалистов, да? Ну, грузинская вокальная школа испокон веков известна. И сейчас, я не знаю, 50-60, может быть, и больше очень известных грузинских певцов, они поют во всем мире. И, кстати, я могу тоже с удовольствием отметить, что они считают своим долгом хотя бы один раз на протяжении сезона приезжать в Тбилиси абсолютно бесплатно, безвозмездно, петь в родном театре. А их уже столько, что если они по одному разу будут приезжать, я думаю, что будет очень интересный сезон. Так что эти силы есть, эти кадры есть. Что касается политики, да, давно уже, ну, лет 20-25 грузинская музыка свободно существует без России. То есть это не политические совершенно предмет разговора. То, что я дружу с Юрием Башметом, это никак отразится на взаимоотношениях Грузии и России. И эти отношения никак не могут нашей дружбе помешать. Я часто к нему приезжаю в Москву, дирижирую его оркестром, он приезжает в Тбилиси, мы с ним встречаемся за границей. Много таких имен я могу перечислить. Так что это у политиков не получится вот эти отношения разрушить, потому что музыка это особенно особенный язык общения и дружбы и так далее.
Израильтянам и палестинцам удалось создать один оркестр. Будут ли когда-нибудь армяне и азербайджанцы играть и петь вместе? Светлана, вам слово.
Во всяком случае, я бы очень хотела, чтобы это произошло, чтобы были восстановлены закавказские международные конкурсы исполнителей, чтобы были встречи композиторов и музыковедов, были закавказские конференции. Это необходимо. Я согласна с Вахтангом, что культура должна развиваться сепаратно, независимо от политики.
Аждар, и ваш ответ.
Я солидарен полностью с коллегами за этим круглым столом, потому что музыка действительно должна быть вне политики. Я сам с нетерпением мечтал бы увидеть на сцене нашего театра оперы и балета Спартака Хачатуряна, и я считаю, что, наверное, и в Ереване хотели бы увидеть Фикрет Амировскую «Это еще одну ночь», и вообще стоило бы, конечно, это даже не стоило бы, это, конечно, важно на сегодняшний день, пока у нас с Грузией, слава богу, эти отношения есть, они развиваются, там Теймураз Гугушвили приезжает, постоянно у нас поет, и так далее, это очаровательно. Хотелось бы, конечно, чтобы были и закавказские общие концерты, и конкурсы, я полностью присоединяюсь, потому что музыка это может быть лучший мост к миру и дружбе, и стоило бы его начать возводить. Может быть, начнем сегодня.
Вахтанг, да. И ваши слова.
У меня в оркестре играют и азербайджанцы, и армяне, местные.
А русские?
Кроме этого. Русские тоже играют, евреи тоже играют. И для справки, в Тбилиси создан оркестр, он называется Закавказским оркестром, где играют и армяне из Армении, азербайджанцы из Азербайджана, и этот оркестр основал немец. Так что такие прецеденты у нас уже есть.
Да, но видите, Тбилиси стала площадкой, где смогли сойтись армяне и азербайджанцы. Благодарю вас.
И все? Русские.
Да, и русские. Благодарю всех участников программы. Мы завершаем «Кавказский перекресток». Я напомню, в программе участвовали из Еревана Светлана Саркисян, доктор искусствоведения, музыковед, профессор Ереванской консерватории. Из Баку Аждар Улдус, главный редактор журнала «Культура», который издается в Азербайджане на русском языке и посвящен проблемам академического искусства. Из Тбилиси Вахтанг Кахидзе, главный дирижер Тбилисского симфонического оркестра. Я благодарю всех. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Qafqaz qovşağı verilişinə qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların tezliklə bərpa olunacağına ümidlə yanaşır. Bugün Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya Respublikasında müstəqilliklə bağlı referendum keçirilir. Bağdadda sərnişin avtobusuna hücum nəticəsində ondan çox adam ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Həmçinin rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı və bəzi yerlərə sulu qar düşəcəyi gözlənilir. Gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 11-17, dağlarda isə 3-8 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda da yağış yağacaq, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişdə söhbət Birləşmiş Ştatlarda Konqresə keçirilmiş seçkilər və gözlənilən mümkün dəyişikliklərdən gedir. Verilişi Babək Bəkir aparır, bizdən ayrılmayın.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları millət vəkili Aydın Mirzəzadə və Fərq İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadədə. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Hikmət bəy, Aydın bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik. Salam,
xoş gəldik.
Noyabrın 7-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarında Konqresə seçkilər oldu. Bu hadisə təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yox, bütün dünyada maraqla izlənən bir proses idi. Azərbaycanda da bu seçkilər onun nəticələri siyasi gündəmi məşğul edən mövzulardan biri oldu. Bu seçkilərdə prezident Buşa müxalifətdə olan qüvvə, yəni demokratlar qələbə çaldılar, onlar artıq Konqresdə üstünlüklərə malikdirlər. İndi həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm də ondan kənarda təhlilçilər hesab edirlər ki, Konqresdə üstünlük əldə edən demokratlar prezidentə, onun apardığı siyasətə təzyiqlər imkanı əldə ediblər. Prezident Bush da seçkidən sonra bildirdi ki, respublikaçıların qələbəsində İraq siyasətinin ölkə daxilində o qədər də müdafiə edilməməsi əsas amillərdən biri oldu. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Respublikaçıların Konqresdə üstünlük əldə etməsi bu ölkənin xarici siyasətində mühüm yeniliklərə səbəb ola bilərmi? Səbəb ola bilərsə sizcə Azərbaycanın burada payı nədən ibarət olacaq? Buyurun, Hikmət bəy, əvvəlcə sizi eşidək, sonra Aydın bəyi də eşidərik.
Bilirsiniz, bu Amerika siyasi sistemi, bütün dünyaya yayılmış siyasi sistemi demək ondan ibarətdir ki, orada hakimiyyət bölünüb. Yəni, mən oxucular üçün deyirəm bunu və Konqresdə qələbə hələ də ki, tam qələbə demək deyil və orada, necə deyək, checks and balances sistemi var, hansı ki, qoymur ki,
yəni, nəzarət və balans.
Hakimiyyətin bir qolunda qələbə çalmış qüvvə tam hakimlik eləsin. Ona görə dəyişikliklər çox cüzi dəyişikliklər ola biləcək. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, adətən Konqres xarici siyasətlə o qədər də çox məşğul olmur. Onun demək, ora müdaxiləsi iki hissədən ibarət ola bilər. Birincisi, xarici siyasətin büdcəsini müəyyən etmək və xarici siyasətlə bağlı qanunlar ortaya qoymaq. Məsəl üçün, məşhur bizi üçün 907 vardı.
Bəli, azadlığı müdafiəsi haqqında
907-ci düzəliş. O da demək, Konqresin demək tövbəsi idi xarici siyasətə. Amma indi gördünüz ki, prezident onu da məharətlə demək üstələyib keçib və Azərbaycana yardım gəlir. Odur ki, Konqresin o qədər də böyük demək imkanı yoxdur xarici siyasətə qarışmağa. Və bir də bir şey mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, demokratların bu yöndə, bu xarici siyasətdə deməyə kəskin və strateji bir sözü yoxdur. Nəyi dəyişsinlər məsəl üçün?
Onda seçkilər ərəfəsində Hikmət bəy üzr istəyirəm, onlar yəni İraq siyasətini kəskin tənqid edirlər.
İndi görərik. İndi seçki ərəfəsində çox şey deyilir, amma əslində manevr üçün çox az yer var.
Aydın bəy işte.
Birincisi qeyd edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasi həyatında müəyyən ənənələr var. Oturuşmuş ənənələrdir və bu seçkilər də prinsip etibarilə həmin ənənələrə Amerika cəmiyyətinin sadiq olduğunu göstərir. Ənənə ondan ibarət ki, birincisi Ağ Evdə bir partiyanın nümayəndəsi 8-12 ildən çox qalmır. O, birisi partiya ona vəzirir. İkinci ənənə ondan ibarət ki, bir qayda olaraq Ağ Evdə hakimliyə eləyən partiyə mütləq qanunverici orqanda onun aponenti olan olan partiya üstünlüğü edilir. Çok az halde partiya her iki organa, hem kanun vericiliği hem icra organına rehberliği edilir. Bu istisnada neyinki bir enenedir. Amerika bu balansı yarattı ve bununla da seçim etmeye imkan verdi. Harici siyaseti bir kayda olarak prezident müeyyənləşdirir. Düzdür, burada kongresin ve senatın təsiri müəyyən qədər var. Hikmət Məlim düzgün buyurdu. Bu, xarici siyasətin maliyyəsinin azalmasında veya çoxalmasında özünü göstərə bilər. Amma bir vacib faktor var. Demokratlar 2008-ci ildə prezident kürsünə yerlənməkdə həddən artıq iddialıdırlar, ciddi hazırlaşırlar. Bu baxımdan onlar kongres tribunasının Ağ Evin xarici siyasətin tənqid üçün çox güclü sürətdə istifadə edə bilərlər. Burada vacib deyil ki, onlar tənqid etdiyi sahələrə dair konkret programlar olsun. Məsələn, İraq siyasətini tənqid edəcəklər. Ancaq onlar Amerika seçicisinə deməyəcəklər ki, 2008-də gələndən sonra biz bir aya çıxardacaq, İraq xalqından üzr istəyəcək və yaxud da bir də belə bir şey baş verməyəcək. Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Amerikada sağ-sol partiya anlayışı yoxdur. Və hər iki partiya Amerikanın milli maraqlarına kifayət qədər bağlı partiyalardır. Və İraqa qoşun yeridilməsi heç də George Bush'un özünün istəyi və yaxud da ki, Respublikaçılar Partiyasının siyasəti deyildi. Bu, ümumilikdə həmin dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli maraqlarına cavab verən bir aksiyaydı. Və mən də hesab edirəm ki, demokratlar qanunverici orqanında çoxluq təşkil etməklə heç də xarici siyasətə elə güclü təsir edə bilməyəcəklər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Hikmət bəy, mən bayaqçı sual biraz inkişaf etdirmək istəyirəm. Tutaq ki, bu proses inkişaf eləsə, demokratlar növbəti prezident seçkisində qələbə qazansalar, siz bilən necə, bəzi proqnozlar səslənir ki, onlar 9-7-ci düzəlişi bərpa eləyə bilərlər, erməni genosistini tanıya bilərlər. Siz bilən bu nə dərəcə realdır?
Mənə elə gəlir ki, bunlar olmayacaq. Erməni lobbisi, seçicisi nə bacardısa, onlardan qopardı. O da 9-7 idi. 1-2 ştatda genosid məsələsini qaldırdılar, amma Amerikanın demək köklü maraqları Azərbaycanla və Türkiyə ilə əməkdaşlıq tələb eləyir. Xüsusilə də indi antiterror və bu nüvə proqramları Koreya-İran məsələsində Azərbaycan çox vacibdir. Ona görə getməzlər.
Aydın bəyin fikrini işləyin bu sualla.
Uydurma erməni soyqırımı məsələsini Amerika dövləti heç bir zaman özünün milli maraqlarından öndə qoya bilməz. Belə də isə hal-hazırdakı dövrdə yaxın şərqdə Türkiyənin nüfuzunun artdığını və eyni zamanda bu məsələnin siyasi əhəmiyyətini itdiyini nəzərə alaraq hesab etmirəm ki, onlar erməni soyqırımı tanıya bilərlər və yaxud da ki, 9-7-ci düzəlişi yenidən bərpa edir. 9-7-ci dövr 92-ci ilə xas olan bir cəhət idi. Dünya həmin dövrdən kifayət qədər dəyişib. Həmçinin nəzərə alaq ki, həmin o qanunlar mütləq prezident tərəfindən imzalanmalıdır və prezident tərəfin də kontrol yükü var ki, bir nəzəri cəhətcək bir hal baş verərsə, Ağ Ev öz təsirini göstərə bilər.
Yadigar Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli.
Sualım hər iki qonağadır. Soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibət məsələsində bu demokratların potensialından nə dərəcədə yararlana bilər?
Aydın bəy, siz...
Aydın bəy başlasın çünki. Hə.
Maraqlı sualdır. Mən hesab edirəm ki, hakimiyyətdə hansı partiyanın olmasından asılı olmayır. İqtidar mütləq həmin partiya ilə, daha doğrusu həmin partiyanın hökuməti ilə bu məsələ barəsində daimə şaparır. Bu təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarına aid deyil. Bu digər təsir imkanına malik olan ölkələrə də aiddir. Hal-hazırda əlbəttə ki, Konqres icra strukturu hakimiyyəti demək deyil. O baxımdan onunla bu məsələ ilə bağlı xüsusi iş aparmağa ehtiyac yoxdur. Ancaq Azərbaycanın müvafiq strukturları və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında olan səfirliyimiz, diasporumuz, əməkdaşlıq etdiyimiz Türk diasporu bu istiqamətdə müvafiq qadımlar atmaq fikrindədirlər.
Hikmət bəy, sizin fikrinizi eşitdik.
Mən bu barədə ümumən demək istəyirəm ki, ciddi dəyişikliklər Azərbaycana qarşı gözlənilmir. Nə üçün? Müstəqilliyimizin əvvəlində konflikt oyunan belə deyək də paralel gedirdi də. Amerikada Azərbaycan haqqında, konflikt haqqında məlumat çox az idi. Və Amerikanın maraqları demək olar ki, burada yox idi.
Cənubi Qafqazda.
Bəli, ona görə cürbəcür erməni lobbiçiləri çalışıb nəsə qopardıb, demək, Konqresdən və öz məlumatlarını yayıb və s. Amma ondan sonra köklü dəyişikliklər, real dəyişikliklər baş verdi. Bizim neft proyektlərimiz, Avropanın Şərqə tərpənməsi, gəlməsi, buradan gələn məlumat, hər halda bizim ölkəmiz də içərisindən nəsə bir təşkilatlandı, başladı məlumat yaymağa, İran məsələsi və artıq bunlar hamısı Amerika elitası tərəfindən əməlli başlı qavranılır və bilinir, burada nə var, nə yox. Onların maraqları bugün belədir və orada bir konsensus var. Demokratlarla respublikaçılar arasında bir konsensus ki, bu belə olmalıdır.
Ona görə dəyişiklik mən gözləmirəm.
Mən yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl qeyd edildi ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsində belə hallar olub ki, hakimiyyətin bir qolu hansısa bir siyasi qüvvənin əlində olur, digər qolu başqa bir siyasi partiyanın əlində olur. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm də belə bir ənənə var ki, seçkinin nəticələri qəbul edilir. Və deyək ki, hakimiyyətin bir qolu respublikaçıların əlində olur, icra orqanı, parlament, demokratların əlində olur. Ancaq bu, hakimiyyətin idarə edilməsində hər hansı bir problem yaratmır. Bir növ belə demək mümkünsə, hakimiyyət bölgüsü var və buna əməl edilir. Sizcə, Azərbaycanda belə ənənə nə dərəcədə oturaqlaşıb? Yəni, ola bilərmi ki, Azərbaycanda da, deyək ki, fərz edək, parlamentdə, parfətdə olan bir qüvvə üstünlük əldə etsin, onda seçkinin nəticələri tanınsın. Sizcə, Azərbaycanda da belə prinsiplərinin işləmə imkanı nə səviyyədədir? Aydın bəy, əvvəlcə sizcə işləyək.
Birincisi qeyd edim ki, iqtidar istənilən halda,
hər halda Azərbaycanda hələ ki, belə ənənə yoxdur.
Yoxdur. İstənilən halda seçkin nəticələrini tanımağa həmişə hazırdır. Və qeyd edim ki, artıq konstitusiyamızda bir hakimiyyət qolunun, o birisi hakimiyyət qolundan asılı olmamasının əsasları qoyulub. Məsələn, Azərbaycanda prezidentin parlamenti buraxmaq hüququ yoxdur. Bu bir mənalıdır. İkincisi, parlament hər hansı bir qanun qəbul edərsə, dövlət başçısı onu təsdiqləməzsə, artıq 3/2 səs çoxluğu ilə parlament onu təsdiqləməklə prezidentin imzasına artıq ehtiyac qalmır. Yəni, göründüyü kimi, artıq nəzəricə ki, hüquqi baxımdan parlamentin icra strukturundan müstəqilliyi tamamilə təyin edilibdir. O ki, qaldı, ola bilərmi? Bunu gələcək göstərir.
Amma
üzr istəyirəm. Amma yaxın gələcəkdə bunun olduğunu mən gözləmirəm. O baxımdan ki, hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının apardığı siyasət onun həm icra strukturuna, həm də parlamentə seçkilərdə öndə olmasına imkan verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Aydın Mirzizadə və FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirakıdır.
Hikmət bəy, sizin bu sualı fikrinizi işləyək.
Mən demək, birincisi seçki ilə bağlı demək istəyirəm ki, siz deyirsiniz ki, seçki oldu, kimsə uddu, kim uduzdu, hər iki tərəf qəbul elədi nəticələri.
Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
Bəli, demokratik ölkələrdə. Söhbət ondan gedir ki, burada ortada hansısa məhkəmə var. Oradan mübahisələr çox olub. Xüsusilə keçən prezident seçkilərində Gornan Bush yadınızdadırmı? Cürbəcür ştatlarda haradasa səhvlər olmuşdu, təzədən səslər sayılırdı. Sonra amma demək, yerli məhkəmə və ali məhkəmə məsələyə baxdı. Məhkəmə məsələyə baxandan sonra onun demək qərarını və beləliklə seçkilərin nəticələrini qəbul etdilər.
Beləliklə məhkəmə hakimiyyəti.
Təbii. Beləliklə mən burada bir şey, mühüm bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, demokratiya üçün ən vacib olan şey demək, düzgün və müstəqil məhkəmədir. Ümumiyyətlə, demokratiya üçün ən böyük maniyə korrupsiyadır. Seçki varsa, bütün qəzetlər çıxırsa, amma ölkədə korrupsiya varsa, demək, orada demokratiya olmaz, o proses gedməz. Hakim ədalətli olmalıdır, müstəqil olmalıdır. O da 3-4 ölkədə var dünyada belə bir şey. İndi bizdə elə şey yoxdur mənim aləmimdə. Ona görə demokratiyanın əsas maniyəsi bizim o əyriliyimizdir. Bu ki, qaldı demək, nəzarət və
balans.
Balanslara nəzarət mexanizmi bizim konstitusiyamızda da var, o bizdə azdır. Amma hər halda, məsəl üçün, büdcəyə nəzarət, demək, prezident aparatı və nazirlər kabinəsi xərclədiyi pula nəzarət parlament keçirdir. Amerikada isə prezidentin fəaliyyəti və nazirlərin fəaliyyəti daimi komissiyalar tərəfindən, kongresin komissiyaları tərəfindən izlənilir və nəzarət edilir. Nətəri? Hər bir naziri müvafiq komissiya öz iclasına çağırır. Mən belə komissiyaların birində iştirak eləmişəm. Yəni,
nə komissiyalı bu?
O, insan haqları komissiyası idi. O komissiyaya Azərbaycan və başqa SSR ölkələri ilə başqa dinləmələr keçirdirdi. Sonra kongresin komissiyası qərar qəbul edir, o qərar gedir kongresə. Oradan səs verildi, qutardı demək. Azərbaycan konstitusiyasında elə şey yoxdur. Hələ ki, hər halda bax, mexanizm belə olur. Belə nəzərə keçir.
Hüseyin Bala Səlimovun, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun.
Aydın müəllim, mən bu Azərbaycanla bağlı paralellər devam ettirmesini istedim. Siz özünüz dediniz ki, Amerika'da hakimiyet kolları arasında balans var. Siz bundan razısınız. Ve onu da dediniz ki, çok nadir hallarda olur ki, bir siyasi güvve her iki struktura rehberi gidilir, her iki strukturda esaslıq təşkil edilir. Ama bu yaxınlarda prezident dedi ki, özü de fəxirlen dedi ki, 2008 yılında Azerbaycan'da artık müxalifet kalmayacak. Ben sizden soruşmak istedim. Yani Azerbaycan belə bir mükemmel demokratiya baxımından dövlətdir ki, müxalifətsiz demokratiya qurmağa hazırlaşırsınız burada. Hətta Amerikada müxalifətsiz demokratiya alınmır. Yəni doğrudan mı Azərbaycan bu qədər mükəmməl dövlətdir? Siz necə fikirləşirsiniz?
Buyurun Aydın bəy.
Təşəkkür edirəm analizinizə görə, verdiyiniz suala görə. Birincisi, əgər kimsə və yaxud da nə sözünü mükəmməl hesab edirsə, artıq bu inkişafın sonudur. Və Azərbaycanda heç kəs nə özünü, nə də fəaliyyətini mükəmməl saymır. O ki, qaldı cənab prezidentimizin müxalifətlə bağlı dediyi fikirə, o demək deyil ki, millətlə müxalifəti tamamilə yox etmək fikrindədir. Sadəcə cənab prezident öz fəaliyyəti ilə apardığı siyasətlə müxalifətin şansını azaltmaq fikrini ilə sürüb. Və mən sizə qeyd edim ki, bir partiyanın həm qanunvericiliyi, həm icra strukturuna rəhbərliyi etməsi nümunəsi tək Azərbaycan aidə olan məsələ deyil. Avropa ölkələrində də, məsələn Amerika, Asiya ölkələrində də kifayət qədər belə nümunələr var. Biz əlbəttə ki, 2008-ci il prezident seçkilərində ötən 5 ildə prezidentin fəaliyyətinin nəticələrinə görə müxalifəti məğlub etmək fikrindəyik. Ancaq müxalifəti tamamilə silmək, bu nə Azərbaycanın, nə iqtidarın marağında deyil. Onu tamamilə ictimai və siyasi həyatdan silmək, bu Azərbaycanın da demokratiyanın son qoymaq demək olardı. Buna konstitusiyamız imkan verməz.
Yadiyyə Cəfərinin sualı var, Azərbaycan qəzetində əməkdaşı.
Yenidən Amerikanın xarici siyasət xəttinə qayıtmaq istəyirdi. Burada Hikmət bəy də, Aydın müəllim də fikirlər səsləndirdilər ki, yəni bu demokratların qələbəsi bu xarici siyasət xəttinə elə böyük təsir göstərməyəcək, amma yəqin ki, müəyyən təsiri olacaq təbii ki. Mənim sualım bu İran məsələsi ilə bağlıdır ki, demokratların qələbəsi sizcə İran məsələsini müəyyən müddət içində olsa gündəmdən çıxara bilərmi?
Hikmət bəy, buyurun.
Yox, mən düşünürəm ki, çıxara bilməz. Dediyim kimi, manevr üçün çərçivə çox dardır. Hələ ki, təzyiqlər zat da başlamayıb, heç bir sanksiya zat yoxdur axı İrana qarşı. Demək, amma kəskin söhbətlər gedir. Bu kəskin söhbətlərdən əvvəl düz 2 il George Bush'un administrasiyası dünyada sülhpərvər qüvvələrə da demişdi ki, bax, gedin danışın. Mən qarışmıram, gedin İranı yola gətirin, sülhlə həll eləyik bu məsələni. Və bu proses 2 il davam etdi. 2 il danışıqlar getdi, getdilər, gəldilər, o proyekt, bu proyekt, Rusiyadan istifadə eləmək. Alınmadı heç nə, alınmadı. İndi demokrat gəlib, nə inəyəcək burada, nə inə bilər? Mən şəxsən görmürəm manevr üçün burada bir fəza, belə deyək.
Yəni İran məsələsində daha ehtiyatlı yanaşma proqnozlaşdırılır. O...
Mən görmürəm.
Aydın görmürəm. Aydın bəyim fikrində işte.
İlk növbədə demokratların qələbəsi, əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları cəmiyyətində Bush'un İraq siyasətinə narazılıq dalğasında mümkün oldu. Və mənə elə gəlir ki, demokratlar cəmiyyətin əhval ruhiyyəsində görə hərəkət edəcəklər. Çünki onlar qarşıda qalan 2 il ərzində maksimum kongresin və senatın tribunasından qarşıdan gələn prezident seçkilərinin özlərinin qələbəsini təmin etmək istifadə etməyə çalışır. Amerikanın vətəndaşları İrana qarşı münasibətdə necədirsə, o cür də demokratların siyasəti olacaq. Ancaq bununla belə mən Hikmət müəllimin fikirlə tamamilə razıyam ki, burada söhbət partiyanın və yaxud da prezidentin siyasətindən getmir. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət və milli maraqlarından gedir. Və İrana qarşı münasibətdə aksentlər dəyişə bilər. Müəyyən məsələlərdə yumşalma, müəyyən məsələlərdə güclənmə olub. Amma ümumilikdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı siyasətində köklü radikal dəyişikliyin olması və İrana nüvə sınaqlarının davam etdirilməsinə Amerika administrasiyasının razılıq verməsini mən gözləmirəm.
Hüseyin Bala Səlimovunun sualı var.
Hikmət Bey, sualım sizə deyil. Siz də razılaşarsınız ki, Amerikanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında axır vaxtlar bu terrorizmlə mübarizə önə daha çox keçib. Hətta deyirlər ki, Amerika buna görə bəzi ölkələrdə demokratiya məsələlərinə göz yumur. Və mənim üçün maraqlıdır ki, siz necə fikirləşirsiniz? Bu mübarizənin, terrorizmə mübarizənin bir sonu var mı? Bu nə vaxtsa qutaracaq mı bu proses?
Buyurun, Hikmət Bey.
Çox çətin sualdır, mən belə deyərdim. Çünki belə deyək ki, müsəlman dünyasında müsəlman radikalların kafasında dəyişiklik olmasa, onu belə hərbi qüvvə ilə üstələmək mümkün deyil. Onu Amerikalılar başa düşür bir tərəfdən. Digər tərəfdən də qalıblar ki, yaxşı, bəs nə edək? Mən izləyirəm onların diskussiyalarını. Görünür, bu böyük bir tarixi prosesdir ki, bütün İslam dünyasında maarifləndirmək ilə bağlıdır. O proses gedməlidir. Ondan sonra Çin və Rusiya məsələsi var. Hansı ki,
o nə məsələdir?
Hansılar ki, mənim aləmimdə bu dünyadakı olan radikalları bunlar istər istəməz dəstəkləyir. Hər halda balans yaradır ki, gəlin oranı əzməyin, mən burda. Məsəl üçün, Şimali Koreya elə bir konslagerdə yaşayırlar. Amma gəl ki, demokratik dünya cəmiyyəti onlarla heç bir şey eləyə bilmir. Düvə istəsəlirlər Kitayda durub dağında, ya Rusiya durub dağında. Bax, bu belə böyük məsələlər var. Odur ki, Hüseyin Bala bəyin demək sualın mən çətinliklə cavab verə bilərəm ki, bunun axırı nə tər olacaq, görünürmü? O, müharibə kafalarda da gedməlidir.
Aydın bəy, seçdir.
Birincisi, terrorizm mücərrəd olmadığına görə buna qarşı mübarizə də mücərrəd aparılmır. Və qeyd edim ki, mən terrorizmin ancaq şərq ölkəsələrinə məxsus olması fikri razılaşa bilmirəm. Bu, sadəcə olaraq ağırlıq mərkəzi hal-hazırda şərq ölkələrinə keçib. 60-70-ci illərdə yada salaq İtaliya və Almaniyada qırmızı briqadalar, Yaponiyada Aum Sinriki terror təşkilatını, məsələn tutaq ki, yenə də həmin illərdə Şimali İrlandiyada İrlandiya Respublikaçılar ordusunun terror hərəkətlərini. Həmin dövrdə dünya, qərb dünyasında terror hərəkətinə narahat. İndi həmin mərkəz keçib şərq dünyasına. İndi burdan hara keçəcək və yaxud elə burada dayanacaq mı demək çətindir.
Afrika.
Yəni bu çox ciddi bir məsələdir və mən bunu belə deyək, siyasi konjunktura və yaxud da ki, dövlətlərin bir mücərrəd əməkdaşlığı kimi qəbul etməzdim. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələdə əməkdaşlığa çox böyük ehtiyac var. Amma eyni zamanda bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, terrorizmlə qarşı mübarizədə bir qədər olaraq demokratik ölkələr iştirak edirlər. Mən adını çəkmək istəmirəm. Tutaq ki, bir sıra adı diktatorlarda, avtoritar rejimdə hallanan ölkələr var ki, həmin ölkələr nə Kosovoda, nə İraqda, nə Əfqanistanda sülh məramlı qüvvələrini göndərmədilər. Yəni, bunun özü göstərir ki, bir qayda olaraq eyni dəyərləri götürən ölkələr bu hərəkətə qarşı mübarizəni yükünüz çiyinlərinə götürür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə və FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirakçıdır.
Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Aydın bəy deməli demokratların gələcək fəaliyyətinə toxunarkən qeyd elədi ki, hər şey Amerika Birləşmiş Ştatları ictimaiyyətinin rəyindən asılı olacaq və bu rəydən asılı olaraq onlar yəni öz siyasətlərini müəyyən edəcəklər. Yəni Aydın bəyin də sözlərindən belə çıxır ki, əslində bu ölkədə çox şey ictimai rəydən asılıdır. Seçicilərin taleyi də, sonra yer edilən xarici siyasət də, daxildə aparılan islahatlar da. Sizcə, Azərbaycanda ictimai rəyin gücü nədən ibarətdir? Həm də Azərbaycanda demokratik proseslərin lənk getməsinə, hakimiyyət bölgüsünə tam əməl edilməməsinə və s. başqa problemlərə bu ictimai rəyin zəifliyi baxımından yanaşmaq olarmı, dəyərləndirmək olarmı? Aydın bəy, siz işləyik, sonra Hikmət bəy fikrim.
Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışdığıma görə mən bu misalı çəkdim, amma hesab edirəm ki, bu Azərbaycanda xarakterik olan bir məsələdir. Və ictimai rəy əlbəttə ki, hakimiyyətin formalaşmasında, daxili və xarici siyasətin yer edilməsində çox əhəmiyyətlər rol oynayır. Mən bir neçə misal çəkmək istəyirəm. 93-cü ildə hakimiyyətin zəifliyindən cəmiyyətə narazılığı. Aydın məsələdir ki, o 4 iyuna və ondan sonra 15 iyuna və s. gətirdi, çıxartdı. Yəni, bunun üzü görüşü ictimai rəy proseslərə çox ciddi təsir etdi. Və yaxud da həmin dövrlərdə yığılıb qalmış islahatlar. 95-də Konstitusiyanın, 96-da sənayədə və aqrar sahədə islahatların aparılması, həmin dövrdə Avropa Şurasına qəbul üçün Azərbaycanda çox böyük marağın olması və 2001-ci ilin yanvarın 27-sində Avropa Şurasına qəbul olunmağımız və s. və s. Və yaxud da son dövrlərdə bilirsiniz ki, çox böyük narazılıq var idi əhalinin ölkədən kənara miqrasiyası ilə. Bu həm iqtisadi problem idi, həm sosial, həm siyasi problem idi. Bununla bağlı cənab prezidentimizin 2004-cü il noyabrın 25-də 2003-cü ilin üzr istəyirəm. Noyabr 25-də regionlar sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı
dövlət proqramını
qəbul edir. Yəni, bu ictimai rəy daima nəzərə alınan məsələdir. Və yaxud da bir məsələni qeyd edeyim. Ötən ilki seçkilərdə, əvvəlki seçkilərdən fərqli olan, məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyası və parlament seçkilərində seçkilərin 50%-ni birinci turda yığa bilmədi. Düzdür, bu faciə deyildi, çünki bizim opponentlərimiz də bizi üstələyə bilməmişdi, amma mən hesab elədim ki, bu müəyyən qədər seçicilərin partiya prinsipinə deyil, şəxsiyyət prinsipinə üstünlük verdiyini göstərdi ki, əvvəlkilərdən fərqli olaraq çox sayda bir tərəf və müstəqil şəxslər parlamentə düşdülər. Bunun özü göstərir ki, ictimai rəy əlbəttə ki, Azərbaycanda siyasi proseslərə təsir edən məsələdir.
Hikmət bəy, siz işləyək.
Nəzəri cəhətdən demək olar ki, elə bir ölkə dünyada yoxdur və olmayıb ki, orada hakim ictimai rəy nəzərə almasın. İstir Stalin olsun, Hitler, Pol Pot,
Amma nə qədər onu nəzərə alır? İctimai rəy nə qədər kəskin fərqlənməlidir ki, o başlasın tərpənməyə? Bax, bu ölkənin demokratikliyini göstərir. Əgər sorğuda, sosial sorğuda prezident görür ki, onun populyarlığı 2%, 3% gerilir, demokratik ölkədə bu, bunun üçün faciədir. Amma avtoritar və diktatura olan ölkələrdə bu faciə deyil. O sorğu gətirməlidir ki, 99% adam nifrət edir və sabah qalxacaq, onda bəlkə o ayıldı. O ki, qaldı Azərbaycana.
Bəli, Azərbaycan.
Mənə elə gəlir ki, indiki iqtidar bütün demək qüvvəsini ona qoyub ki, ictimaiyyətə başa salsın ki, ictimaiyyət otursun aşağıda. Oturun aşağı, biz özümüz düzəldəcəyik.
Bu nə dərəcə göstərir hikmət?
Bəli, nə də istəyirsiniz? Məsləhətləşmirlər. Məsələn, mən o partiyalar zatları qoyum qırağa. Partiyalar nə gündədir bizdə görünür. Bax, pul buraxırlar dövriyə. Yeni pullar, o gözəl pullar var ha. Çox gözəldir o. Məsləhətləşdilərmi xalqla? Yox. Bir də gördük ki, o dəmir sikkələr gəldi. Onun üzərində tarix yoxdur. Daha ciddi məsələ, məsəl üçün, bu yeni bazarlar yaradırlar, yarmarkalar güya. Ki, qiymətlər qalxıb, biz nəzərə alırıq, yarmarkalar yaradırıq. Onlar hamısı görüntüdür. Onun yerinə isə real kənd təsərrüfatında monopoliyaları yığışdırmaq olmazdımı? Burada kimdən soruşursan, kim ticarətlə məşğuldur, deyir, kartof gətirmək istəyirdim, dedilər ki, kartofa filan nazir baxır. Məndən nə gətirmək istəyirdim, ona bağışdım məni, hansı dini rəhbər baxır. Və hamıya bir demək fikir yeridilir, oturun aşağı, oturun biz özümüz düzəldəcəyik. Əks əlaqə olmalıdır hökumətlə cəmiyyət arasında. Yoxsa olmasa, belə rejimlər olub, biz görmüşük, SSR də belə rejim idi. O dağla-dağla gedib. Bir nəfər, ya hətta bir komanda, prezident aparatı ölkəni idarə edə bilməz. Müasir dövrdə, müasir istehsalat demək səviyyəsində özünü idarə prosesləri gedməlidir. Hər yerdə adam, kənd, region azad olmalıdır qərar qəbul eləməyə. Burada isə hər şey nəzarətdədir. Deputatlar siyahı ilə seçilir. Ondan sonra hər şey ağırdan həll olunmalıdır. O da faciədir sistem üçün.
Prezident aparatını nəzərdə tutursunuz? Aydın bəy, əlavəniz varsa buyurun.
Mən cavab vermək istəyərdim. Çox təəssüflənirəm ki, hörmətli oponentim ifrata varır. Və bütün məsələləri gətirdi, buraxılan o dəmir pulların üzərində tarixin göstərilməməsi. Birincisi, numizmatikada tarixin göstərilməməsi adi bir haldır. Və Azərbaycan bu variantdan istifadə etdi. İkincisi, hansı dövlətdə belə deyə tədavülə pul buraxılanda həmin pulla bağlı cəmiyyətlə məsləhətləşdirilir və ondan sonra bildirilir ki, hansı pul və üstündə hansı tarif.
İstənilən demokratik
ölkədə. Belə bir nümunə yoxdur ki, həmin o hamıdan soruşulduqdan sonra edilir. Yəni bu səlahiyyət
olunur,
bu səlahiyyət ancaq hökumətə məxsusdur, hökumət bundan istifadə edir. Seçkilərlə bağlı bildirdiniz ki, siyahı ilə keçirilir. Onda belə çıxır ki, Pənahsuyun bizim siyahımızla keçir. Məsələn, Nəsib Nəsibli tənqidi çıxışlarını bizim tapşırığımızla yerinə yetirir. Arzu Səməd Bəyli bizim tapşırığımızla müsavatın
müsavatın
məsələn bir ikisini mən üzü tutdum.
Onları istədiniz, onları keçirtdiniz. Arif Hacıyev niyə keçirtmədiniz? O da udmuşdu.
Yox, Arif Hacıyev seçkilərdə uduzdu. Uduzdu seçkilərdə. İndi belədə mən hesab edirəm ki, sadəcə olaraq tolerant olmaq, dözümlü olmaq və digərinin də qalib gəlmə hüququn olduğunu sadəcə olaraq qəbul etmək lazımdır.
Hüseyn Bəla bəy, sualınız varsa sonuncu hə.
Gərginliyi aradan qaldırması yenə Amerika qaydaq. Sonda mən prağmatik xarakterli sizdən də qısaca soruşmaq istəyirəm. Siz bilən demokratlar Amerikada Konqressə qazandıqları bu üstünlüyü növbəti prezident seçkilərini saxlaya biləcəklərmi? Qısaca proqnoz xarakterli hər kəsə sual.
Buyurun, Hikmət bəy, əvvəlcə sizi eşidək, sonra Aydın bəyi də eşidərik.
Mən hesab eləyirəm ki, saxlayacaqlar. Çünki Amerika prezident administrasiyasının vəzifələri olduqca çətindirindi. Mən elə gəlir ki, onlar saxlaya biləcək öz üstünlüyünü.
Aydın bəy eşidək.
Demək çətindir, qüvvələr bərabərdir. Yəni, burada hər qüvvənin içərisində müəyyən faktorlar rol oynayır. Ona görə də mən hər hansı bir şərh verməyə çətinlik çəkirəm. Hər ikisinin seçkilərdə qalib gəlmə imkanı bərabərdir.
Aydın. Təşəkkür edirik sizə. Olun, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun,
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Aydın Mirzəzadə və FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigər Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən. İşittiniz panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü. efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап бачи губернаторна.
Хам лагет яшейд, лагет яшамад.
Изе düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.